Tertium mysterium gloriosum, missio Spiritus Sancti in discipulos et beatam Mariam Virginem. Celus animarum petitur. Et cum complerentur dies Pentecostes, erant omnes pariter in eodem loco, et factus es repente de celo, sonus tamquam advenientis Spiritus vehementis, et replevit totam domum ubi erant sedentes, et apparuerunt illis dispertite lingue tamquam ignis seditque supra singulos eorum. Et repletissunt omnes Spiritus Sancto, et ceperunt loqui aliis linguis, pro Spiritus Sanctus dabat eloqui illis. Petrus vero ad illos penitentiam inquit, agite et baptizitur unisquisque, vestrum, in nomine Iesu Christi, in remissionem peccatorum vestrorum, et accipietis donum Sancti Spiritus.